Head Klassika raadio kuulajad, meie tänane saatekülaline on muusikaelu jaoks väga oluline inimene. Rahvusvahelisel muusikapäeval 1. oktoobril pälvis Helikunsti sihtkapitali preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest Tiiu Valper. Tere tulemast Klassika raadiosse! Tiiu, kõigepealt palju õnne selle preemia puhul. Kas see üllatas teid?
Aitäh! Muidugi üllatas, sest... Igapäevatöö on igapäevatöö, mida teed, et selline ootamatu tähelepanu avaldus ikka üllatab.
Aga räägime teie igapäevasest tööst. Te olete Eesti Filharmoonia Kammerkoori produtsent. Teie päevad on täis muusikat, aga raadiokuulaja võib-olla ei kujuta ette, mida tähendab üldse see töö, mida te teete?
Päevad on täis muusikat ja see tegelikult on ikkagi väga tore ja huvitav töö. Sa saad töötada muusikutega, aga samas tuleb... Väga palju ka sellised tehnilisi asju ette igapäevaselt. Eks ta selline korraldustöö on? Tuleb korraldada muusikutele hea elu ja esinemisvõimalused. On kõige lihtsamalt kokkuvõttes see töö.
Hakkame tulema nii algusest kui võimalik. Kuidas te jõudsite muusika juurde?
See kuidagi tuli vist väga loomulikult. Laste muusika kool, nagu ikka, klaveritunnid. Siis ma tulin Tallinna 22. keskkool, ehk nüüdne Vestolm. Seal oli muusika kallak. Sealt ma sattusin nooruse koori Ene Üleoja juurde juhatusel, mis oli tolla ajal päris aktiivne ja väga heal tasemel koor. Ja seal oli väga aktiivne ka seltsielu, sest tollel ajal ei olnud ju muud väga teha igapäevaselt. Siis me korraldasime ise omal igasuguseid sündmusi ja kontserte ja muusikaelu. Ja siis edasi konservatoorium. Kuidagi see korralduste asi on algust peale sees olnud. Või siis me hakkasime kontsist tegema tudengijatsu festivali. Märt Krell algatas selle.
Aga konservatooriumist õppisite?
Muusikapedagoogikat.
Muusikapedagoogikat. Ja. Aga õpetajana olete töötanud?
Ei.
Päevagi?
Päevagi.
Kuidas see nii läks?
No kuidagi nii läks. Ma läksin tööle kooriühingusse. Seal oli neil täpselt samamoodi jälle abikäsi vaja rahvusvaheliste koorifestivalide tegemisel. Nooruse koori lauljana olin ma seal juba tuttav kõikide nende koorijuhtide ja sealsete tegelastega. Nii et seal sai see põhi algus ka tehtud korraldusega. Need Vigala seminarlaagrid kutsutud siia erinevaid dirigente ja lektoreid ja siis koorifestivalide korraldamine ja... Koori ühingust edasi sattusime Filharmoonia Kammerkoori.
See oli siis nii-öelda see esimene periood Filharmoonia Kammerkooris. Ja. Millal see oli?
See oli 95 kuni 2000.
Mida tähendas tol ajal siis Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontserdielu korraldamine produtsendina? See oli siuke huvitav aeg need 90.
See oli väga huvitav aeg tõesti. Ja ma pean tunnistama, et see aeg õpetas mulle väga palju ja aitäh Tõnu Kaljustele, kes oli juba rahvusvahelist muusikaelu näinud ja õpetas seda siin väga toredasti. Nii et tegelikult oli see väga õpetlik aeg ja väga huvitav, tõesti väga huvitav aeg.
Kui te võiksite anda natuke detaile või seiku, mida see töö endast tollal teie jaoks kujutas?
See oli just see aeg veel, kus Kammerkoor oli eraldunud Eesti kontserdist iseseisvaks kollektiiviks organisatsiooniks, kuidas seda kutsuda. Ja siis hakkaski peale ise enda koori elu korraldamine kõik tuli endal teha. Kontserdid, reisid, plaadistused... Jah, sellised keerukusi oli ilmselt rohkem, aga samas oli see jälle kuidagi huvitavam aeg ja entusiastlikum aeg, et väga palju abikäsi tuli mujalt ja kõik asjad olid nagu kuidagi lahendatavad teistmoodi. Praegu tundub isegi neid raskusi nagu rohkem olevat. Selliseid ka rahaliselt abistajaid oli isegi rohkem võib-olla ja ka tehniliselt. Kõik nagu said aru, mille nimel tehakse ja kõigil oli huvitav nagu teha sündmusi. Sealt ma liiksin edasi Eesti kontserdisse.
Kust olite pikalt produtsent?
Produtsendi assistent tegelikult, kui nii öelda, jah, 17 aastat või isegi rohkem. Eks põhitöö on ju samasugune jälle, kuidas öelda, aga seal oli see skaala väga lai, et kui kammerkooris sa töötad ühe kollektiivi jaoks, ühede muusikutega, korraldad nende elu, siis Eesti kontserdis oli tegelikult see vastupidi, et sa pidid pakkuma publikule väga eriilmelisi kontserte, eriilmelisi esinejaid, interpreete, et see oli nagu teise suunaga veidikene. Aga väga ka huvitav, see puutusin kokku väga huvitavate muusikutega igast kandist.
Aga rääkige sellistest olulisematest projektidest, mille peale praegu ka mõtlete tagasi ja kuidagi on eriline tunne.
Neid on üsna palju. Just tõesti Tiina Lukiga siin all saime kokku praegu ja meenutasime neid esimesi aegu. Üks suuremaid oli PÖFFiga koostöös oligi Philip Glassi ansambel ja Kojanis Katsi, mis oli Linnahallis üks viimasemaid suuri projekte üldse, mis me tegime. Tõesti üks suuremaid ja keerukamaid, aga see õnnestus väga hästi ja kõik toetajad olid väga vastutulelikud. Igasugused tolliraskused, igasugused tehnilised raskused said väga nagu toredasti ületatud. Philip Glass hästi meeldiv inimene ise ja kõik. See oli tõesti üks selline väärikamaid sündmusi, mida meenutada. Aga sealt edasi kõik Michael Naimani ansambel, siis ka PÖFFiga oli koostöösse. Eesti kontserdis suured orkestrid, Berliini filharmoonikud, Londoni sümfooniline orkester. Et need on kõik sellised märgilised asjad ja väga huvitavad projektid tegelikult, kui on õnnestunud kontserdid.
Publikuna on seda raske hinnata. Mina võib-olla näen, et on plakat üleval Berliini filharmoonikud. Mina ei tea, kuidas see kontsert teoks saab. Aga mida see tegelikult tähendab? Kas iga selline suur tõesti maailma tasemel nimi, see ei ole mitte isenest mõistetav, see on tegelikult ikkagi töövõit, võiks öelda vist?
Ta on töövõit, jah, see on läbirääkimised, tuleb vaadata, kuidas need tuurid on, et päris nagu üks ühele lihtsalt kutsuda orkestri liigutamine on ju väga kallis ja ka ajaliselt, et kui nad on kusagil tuuris või siin kandis või kas nad saavad põigata ja mis see siis maksab ja mis moodi see õnnestub, jah, seal on päris... Pikad läbirääkimised tihti peale ajaliselt just, need on ikka mingid paar aastat ette vähemalt.
Tohutu logistika.
Logistika, jah.
Aga mida on vaja ühe kontserti õnnestumiseks?
Head muusikud. Head muusikud laval siis kindlasti õnnestub. Ma arvan, et raske on tehniliselt midagi niimoodi untsu keerata, et heal muusikul ei tuleks välja hea kontsert.
Aga et see hea muusik sinna lavale saada, selleks on aegajalt vaja üle inimlikke pingutusi. Kas te meenutaksite mõnda muusikut või kollektiivi, keda on erakordselt raske olnud Eesti lavadele tuua?
Hästi pikka aega me proovisime saada Andras Schiffi siia esinema klaverifestivalidele ja see kuidagi kunagi ei õnnestunud, aga nüüd ma tean, et ta nüüd on paar korda juba käinud siin. Aga see oli väga pikalt, ei õnnestunud. Ja võibolla üks ekstreemsemaid asju, mida on pidanud tegema jällegi nüüdi festivali raames London Sinfonietta kontsert. Ja siis oli tarvis ühe loo juurde 400 musta kilki, kes teevad häält. Ja siis ma kusagilt Lätist kilgi kasvandusest nad sain. Nad toodi varem meile kohale, aga kilgid on veel sellised loomad, kes söövad 11 ära, kui neil süüa ei ole. Nii et ma pidin tooma nendele kogu aeg salatilehti kaubamajast vaatama, et nad kõik oleksid söönud, et nad 11 ei sööks ja et nad veel laulaks. Ja siis, kui see kontsert lõpuks oli ära ja kilgid olid oma akvaariumis laval ja esinesid suurepäraselt, siis oli küll väga hea tunne.
Thank you.
Tiiu Valper, kui see kontsert on jõudnud sellesse hetke, et tõesti on õnnestunud saada see muusik siia Eestisse ja te teate, et on lavale astumas ja teie istute saalis. Te käite nendel kontsertidel, mida te olete korraldanud?
No loomulikult.
Ja kas neid te naudite juba selles mõttes nagu täiesti vabalt, et ei pea enam mõtlema sellele, mis on olnud enne?
On erinevad situatsioonid. Kui sa tead, et kuskil on olnud mingi järev olukord või mingisugune probleem või mingi ebakõla kuskil, siis ikka natukene nerveerid, et kuidas see läheb või kuidas tal sellega nüüd on. Aga on ju ka nii, et lihtsalt tead, et kõik on ime hästi, istud ja paned silmad kinni ja kuulad.
Keda te viimati kuulasite nii?
Ma siin võib-olla hoopis pööraks teise suunda, et teatri poole rohkem. Muusikateatri poole, et ma ikkagi seda praegu ka korduslavastuvat Macbethit vaatasin väga-väga suure huviga, kuulasin. Et see, kuidas see sumera muusika sinna väga hästi sobitus ja et küll mitte silmad kinni, aga see on jätnud väga suure elamuse. Ja tegelikult mulle väga meeldis ka Birgittal Macmillani juhatatud see kameraoper Halastus viimase aja selliseid emotsionaalsemaid kuulamisi.
Valper, kas muusikud ja kunstinimesed laiemalt, kellega te olete koos töötanud, kas nendega on kerge töötada?
Ma arvan, et on küll kerge. Eks iga inimene on oma, et indiviid ja muusika inimesed või artistid seda enam ja kindlasti tuleb ette selliseid keerukamaid vestlusi või olukordi või selgitamisi, aga ma ei ütleks, et see on nagu raske oleks. Jah, on kindlasti keerukamaid vestlusi. Või kerkumaid selliseid läbirääkimisi, kas kava osas, mida oodata või tingimuste osas või mis iganes, aga ma julgen öelda, et need suured staarid ka, kes siin on olnud, et keegi ei ole olnud ikkagi nii suur tiiva, et oleks mingi hirmus probleem olnud.
Popmuusikute puhul räägitakse tihti nende eri nõudmistest. Kas klassikalise muusikaartistidel on ka selliseid ekstravagantseid raidereid?
On võib-olla küll, aga mitte nüüd nii tähtsalt, jah, et sul peavad diivanid ja ma ei tea, mis palmid olema, nagu popmuusikud tihti peale lava taha tahavad.
Elevanti ei ole lohistanud Estonia kontsertis.
Elevanti ei ole. Noh, küll on prantsuskeelset lapsehoidjat vaja ja mingid niisugusi tingimusi on, aga või on kellelgi kindlasti punane vein vaja pärast või noh, need on sellised väga tavalised asjad. Midagi väga ekstreemselt mul isegi meelde ei tule praegu.
Te olete kindlasti nende aastakümneti jooksul mõelnud, et mis on ühe muusikaprodutsendi edu võti?
Ei ole mõelnud.
Aga kui praegu mõtlete?
Eks teadmised või silmaring või enda maitse on üks asi, kui näiteks tuua artiste või kontserdikavade valikul või need, noh, keda sa tahad nagu publikule esitleda. Edu võti, ega üksinda ei tee keegi mitte midagi. Peab olema hea meeskond. Minul on see õnn olnud, et mul on kõrval olnud alati väga toredad inimesed. Siin kohal ütlen Eesti kontsertist Madis Kolk, kes on minu mentor olnud. Kõik need nüüdi festivalid, mis on olnud tõesti väga põnevad teha ja väga huvitavad artistid. Ja ma arvan, et eduvõti ongi see, et sa pakud publikule midagi väga huvitavat ja ilusat ja erakordset.
Tahtsingi tulla selle juurde, kes on olnud teie valdkonnas teie eeskujud näiteks, kui võtamegi Madis Kolgi. Ja. Mis on, mida te tema juures siis imetlete?
No just nimelt tema seda erudeeritust, seda silmaringi, neid teadmisi muusikutest, teatrivallast, igalt poolt mujalt, et see kaleidoskoop on väga huvitav.
Praegu te olete tagasi Filharmoonia Kammerkooris. Võib öelda nii, et on toimunud comeback.
Ja, võib öelda küll.
Kuidas teie päevad praegu välja näevad?
Praegusel hetkel kammerkoor koos Tallinna kammerorkestriga ja Tõnu Kaljuste juhatusel salvestab Joonase oratooriumit, mis on päris suur ettevõtmine, sest see on väga suur koosseis, väga suur lugu jällegi ma ei ole ju absoluutselt üksinda, vaid meil on väga hea meeskond, kammerkooris on väga hea meeskond, kammerorkestris, kõik see kuidagi sobitub väga hästi kokku.
Sellese meeskonda, kellega te olete koos töötanud, võib lugeda ka teie õde, Viive Valperit,
yeah.
kes on olnud legendaarne Eesti Filharmoonia kammerkoori noodikogu hoidja.
Yeah.
Kas teie teed, kui paraleelselt need on liikunud?
No võibolla minu Tallinnasse tulek oli kuidagi ka seotud, et õde oli siis juba ees konservatooriumis ja ma ei tahtnud olla enam jälle väike õde ka Haapsalu keskkoolis ja otsustasin võtta oma tee jalge alla. Ja julgustas see, et õde oli tegelikult juba Tallinnas ja tema järel ma niimoodi sujuvalt jõlkunud olen, ütleme nii. Viive töötas siis rahvusraamatukogus, kui mina töötsin kooriühingus. Ja kui Tõnu Kaljuste kutsus mind kammerkooris see esimene kord, siis selgus, et sinna on vaja ka noodikoguhoidjat. Ja mina arvasin, et aga mul on üks raamatukoguhoidjast tuttav, kes nootidest ühteist teab ja nii ta sinna ka sattus.
Ja läksite kohe tandemina?
Läksimegi praktiliselt tandemina, jah.
Tuleme veel lõpetuseks selle juurde. Kust te ammutate jõudu väljaspool oma tööd?
Väga mul meeldib looduses käia ja kuna isakodu on meil maal, siis ikka vabadel hetkedel sõidan maale. Seal on aias, metsas, erinevad tegevused, mis on nagu linnaelust teistsugused raamatud.
Ma olen kuulnud, et olete ka suur saunasõber. Kas vastab tõele?
Vastab tõele. Saunas meeldib ka lõõgastuda.
Mida see saun annab inimesele?
Saun annab inimesele hea lõõgastuva tunde. Seal sa ei pea mõtlema millegi üle või võid mõelda, aga saad oma meeled vabaks lasta ja kõik välja igistada, mis tuleb.
Vägev. Tiiu Valper, ma väga tänan selle vestluse eest, aitäh selle sissevaate eest muusikaprodusendi ellu ja teie ellu. Õnn kaasa edaspidiseks ja palju õnne veelkord muusikapreemia puhul.
Aitäh!